galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
bisha oktoobar ee sanadka 2020 waa 11 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ku saabsan maalinta caalamiga ah ee gabdhaha dhallaanka ah oo maanta oo kale laga xuso dunida,
gudubka guriga ka dhaca oo qaraabada iyo xigtada ay gabdhaha u geystaan lama sheego weligeed, gabdhuhuna badanaa way qarsadaan, markaas ayay sii laba jibaarintaa. Gabadha hadday ka hadasho lama aamino, waa la garaacaa, waa la dayriyaa, waa la fadeexeeyaa oo la farmuqaa. Waxa ay ku noolaataa dhibaato, qaarkood way isdilaan, qaarkoodsu bay cabbaan.
waxaa kaloon idinhaynaa warbixin ku saabsan weerar ka dhacay guriga guddoomiyaha degmada Jalalaqsi.
guri hadda xalay ilmo yaryar oo icisahoo saddex canugoo ijiifaan ayay waxay sameeyeen miino ku xireen gurigaas. wax bataatanba way baabiyeen, owlaaddiisa ilaahay wax kuma yeelay, markee waa owlaad masaakiina meesha iska jiifatay, nabadgelyo ku seexatay, salaadooda dukatay, aan dhiig islaan aan diyaar u ahayn.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
rajadii laga qabay xabad joojin ay ruushku dhexdhexaadiyeen oo ay gaareen dalalka azerbaijan iyo armeeniya ayaa maanta oo axad ah sii xumaatay, iyadoo labada dhinac uu midba kan kale ku eedeynayo duqayn ba-an oo lala beegsaday goobaha rayidka ah, ayna sii kordhayso laba toddobaad oo iska horimaadyo aad u daran ay ka dhex socdaan labada dal. wasaaradda arrimaha dibadda ee azerbaijan ayaa sheegtay in madaafiic xabiinimadii xalay ay ciidamada armeeniya ku garaaceen magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee ganja ay ku dhinteen 7 qof, halka 33 kalena ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan caruur. tani oo imaanaysa waxyar kadib 24 saac goortii lagu waday in ay bilaabato dhaqangalka xabajoojinta. kooxaha badbaadada ee koofiyadaha cas ayaa galay howlgallo ay ku raadinayaan calaamadaha dadka badbaaday gantaalaha, sida uu wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f p oo ku sugan magaalada soo wariyey. 1 qof ayay ka soo badbaadiyeen goobta burburka oo loola cararay cisbitaalka. dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga ee gobolka gooniyogoosadka ah ayaa hadda maanta ah sheegtay in ciidamada armeeniya ay ixtiraamayaan xabad joojinta bini-aadannimo, iyadoo dhinaca kale ku eedeysay azerbaijan inay duqaysay aagag ay degan yihiin dad rayid ah. sheegashooyinka ah in ciidamada armeeniya ay mas-uul ka ahaayeen duqaynta ganja ayay wasaaraddu ku sheegtay kuwa been abuur ah. heshiiska ah in la joojiyo colaadda si laysku weydaarsado maxaabiista iyo meydadka dadka lagu dilay 2 toddobaad oo uu dagaal ka socday gobolka lagu muransan yahay ee nagorno garabakh ayaa waxaa isku raacay wasiirada arrimaha dibadda ee armeeniya iyo azerbaijan oo ku wada hadlay sabtidii magaalada moscow. xabad joojinta ayaa si rasmi ah u dhaqan gashay duhurnimadii sabtida, laakiin labada dhinac ayaa durba bilaabay inuu midba kan kale ku eedeeyo inuu ku xadgudbay xabad joojinta. gantaal cusub oo aada u weyn oo kuuriyada waqooyi ay kusoo bandhigtay dholatus military ayaa ah hanjabaad cad oo ka dhana difaaca maraykanka iyo caqabad muuqata ee madaxweynaha xiga ee maraykanka, sidaasina waxaa sheegay falanqeeyaasha oo ka digay in pyongyang ay tijaabin karto hubkan sanadka dambe. hogaamiye Kim Jong Un ayaa daawaday gantaalaha qaaradaha isaga gudba ee ICBM loo yaqaano oo ku wareegaya fagaaraha Kim Il Sung ee magaalada Pyongyang oo dhoolatuskan aan horay loo arag lagu qabtay habeenkii sabtida. falanqeeyaasha ayaa isku raacay in uu ahaa gantaalkii ugu weynaa ee gurgura kuna shaqeeya dareere, ayna u badan tahay in loogu talagalay inuu xambaaro madaxyo badan oo hubka wax gumaada ah. gantaalkan ayaa lagu qiyaasay 24 mitir oo dherer ah iyo 2.5 mitir oo ballac ah, iyadoo khabiirka Marcus Schiller uu sheegay inuu awood u leeyahay inuu qaado 100 tan oo shidaal ah, taasi oo qaadanaysa saacado badan in lagu raro. ciidamada Turkiga ee jooga Qatar waa qayb ka mid ah xasilooni darrada gobolka Khaliijka, waxaa sidaasi yiri sarkaal sare oo u dhashay Imaaraadka Carabta oo intaa ku daray inay uga sii darayaan kala qaybsanaanta gobolka. imaaraadka carabta iyo xulufo carbeed oo ay qayb ka yihiin ayaa go-doon geliyey qatar bartamihii sanadkii 2017 waxa ayna dalbadeen in la fuliyo shuruudo ay ka mid yihiin in dooxa ay xirto saldhigga militari ee turkigu ay ku leeyihiin halkaasi ankara iyo abu dhabi ayaa sidoo kale kala taageera dhinacyada isku haya dagaalka liibiya jiritaanka saldhigga turkiga ee gacanka carbeed waa xaalad deg deg ah ayuu yidhi anwar gargaash oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dabadda ee imaaraadka carabta oo qoraal soo dhigay bogiisa twitterka waxa uu xoojinayaa kala qaybsanaanta mana ixtiraamayo madax banaanida dalalka gobolka danaha dalalka khaliijka iyo shacabkooda maraykanka uu doonaya in dalalka khaliijka ay u midoobaan iiraan ayaa isku dayay inuu xaliyo muranka qatar iyo xulafada carbeed ee sacuudiga iyo imaaraadku ay hogaaminayaan hase ahaatee weli kumaanu guulaysan warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
maanta oo kale oo ay bisha oktoobar tahay 11 waxaa qaramada midoobay u asteysay maalinta gabdhaha dhallaanka qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 4 gabdhood oo da-doodu ay u dhexayso 15 ilaa iyo 19 sano in mid ka mid ah aysan helin shaqo iyo waxbarasho toona halka wiilasha ay ka tahay 10 wiil mid inuusan fursadahaasi helin maalintan waxaa diiradda la saaraa in wacyigelin laga sameeyo ka hortagga gacankaadalka lagula kaco gabdhaha iyo xadgudubyada jinsiga ku salaysan inay helaan xirfado kala duwan oo mustaqbalka gacan ka geysta horumarkooda iyo inay ka qayb qaataan isbeddelka bulshada waxaan idin haynaa warbixino kala duwan oo ku saabsan muhiimadda maalintaasi islamarkaana soo gudbinaya dareenka dadka ka damqada xadgudubyada gabdhaha una dooda xuquuqdooda aynu ka horeyno warbixintan oo nooga timid magaalada muqdisho waa kan wariyeena xasakaafi qoyste
xilli maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ee gabdhaha adduunka iyo hablaha soomaaliyeed ee da-doodu ka yartahay 18 sano weli waxa ay yihiin kuwo wajahaya caqabado kala duwan oo kaga imanaya bulshada ay la nool yihiin waxaana tacadiyadaasi ka mid ah kufsiga gudniinka fircooniga guurka qasabka iyo helista fursadaha waxbarasho ay ku yar yihiin gabdhaha doctor cabdulqaadir cali ibraahim oo ka mid ah aqoon-yahannada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa v o a uga waramay waxyeelada dhinaca nolosha ay la kulmaan gabdhaha
dhibaatooyin badan baa gabdhaha soomaaliyeed ka haysta soomaaliya ayagoo da-yar baa tuulooyinka laga soo diraa oo si ay reeraha mataqaanaa ay ugu shaqeeyaan waxbarashada xaggeeda aad bay ugu liitaan kuwa waxbartaana markay waxbarasho aadaan waxaa la yidhahdaa wiilka dharka igu dhaq raashinka u kari sidatan kuwa kaleoo waxbartayna hadday ayagoo jaamacada ka soo baxo aqoontuna aad ay ugu fiican yihi markaan fiiriso xataa imtixaanada jaamacadaha iskuulaadka gabdhaha ayaa aad uhersareeya waxaa la yidhahdaa shaqo markay doontaan jirkaaga gado dowladdana sideedaba wax xuquuqda gabdhahaas difaacaya ma ayaan samayn baarlamaanka ma baaskarayn sharciga jinsiga marka gabdhuhu dhibaatooyin badan baa dalkan ka haysta waa la kufsadaa kuwa iyagoo yaryarba la guursadaa oo dee aan damacooda iyo dooqooda toona ahayn baa reerka si abaarta ay uga baxaan kuwa kale waa shaqaale waxay qabtaan shaqooyinka ugu liliita xuquuqna male waxbarashadana aad iyo aad bay ugu hooseeyaan waana rajaynayaa dowladdan bardu dee kama ayaan soo bixin wixii ay ka mudnaayeen sidii gabdhahaas yarar xuquuqdooda ay u difaaci lahayd in badan baa maalin walba la dilaawl qufsadaa wax ka hadlaana male shuruuc difaacdana male waxaan rajaynayaa dowladdan dowladda ku xigta in ay arrimahaasu ay wax badan ka qaban doonaan haddii aan la idmo
sidoo kale faqriga iyo cadaadiska ka yimaada dhaqanka ayaa qoysaska qaar ku riixa in gabdhahooda ay ku qasbaan guurka taasoo dhibaato xooggan ay kala kulanto gabadha sida uu ku waramayo doctor cabdulqaadir cali ibraahim oo si dhow ula socda tacadiyada lagula kaco gabdhaha da-da yar
gabdhaha yaraanta lagu guursado waxyaabo badan baa ku dhaca marka la guursado iyadoon diyaar ahayn baa laga yaabaa inay isku furanto oo dhibaatooyin gaaraan ninkuna uusan dib dambe usoo eegin halkaana ay mataqaana nolosheedii ku baaba-do iyadoo raadinaysa in waa bec waa qof la iibiyey waaye oo dee xoolo la siistay marka islaamkuna ma ogola dastuurkeennuna ma ogola wax badan oo aanu ka hadalana dowladdu wax tallaabo ay ka qaaday male waana waxyaabaha looga faa'idaysto gabdhaha reeraha faqriga ka dhashay marka waana mudnaan lahayd in xuquuqdooda la siiyo wax badan waxaa arkaysaa magaalada gabdhaha tugsada oo caruur wata oo xitaa aan lagu biilin waxa tugso dhanba aaway raggoodii raggii wax ka dhalay aaway sida lagu guursaday lama yaqaan waxaad arkaysaa gabar 14 jira oo labada oo saddexda ood wadata marka dhibaatooyin badan baa gaaray gabdhaha
tacadiyada ugu badan ee loo geysto gabdhaha da'da yar ayaa kuwa ugu xanuunka badan waxa lagu sheegaa mid ay la kulmaan gabdhaha adeegtooyinka ee ka shaqeeya guryaha iyo goobaha xafiisyada kuwaasoo saacado badan oo ay shaqeeyaan kadib la duudsiiyo xuquuqdooda sida ay tilmaamayso guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gaballe
ee jaarida waxay la kulmaan horta waqti dheer oo shaqeeyaan marka ugu horeysa oo aan la nasinin oo xoogooda maaragtay muddo dheer lagu shaqeysto waxaa kaloo la kulmaan iyadoo aan la qiimeynin oo sidii maaragtay slave ama adoon la soo gato oo kala loola dhaqmo oo la dilo waxaa kaloo la kulmaan iyaga oo muddadii ay shaqeynayeen wixii loogu ballan qaaday oo ahaa in lacag la siiyo aan misana la siinin ama lacagtii laga ballan qaaday ama looba gooyo oo iyada laga yaabo qaarkood in inta loo raacdo daalac dambiye aysan lahayn dusha laga saaro xabsiga loo taxaabo meeshii xuquuq ka sugeysay jaaliyaduhu marka aad bay ugu dayacan yihiin dalka gudihiisa waana meelaha maaragtay runtii nafsiga weyn uu ka haysto ummada Soomaaliyeed waayo dhaqanka hab dhaqanka bini'aadanimo ee lagula dhaqmo gabdhaha yaryar ee xoogsatada ah ee jaaliyadaha ah oo iyagoo aan haysanintooda ay danta ku kaliftay inay nolol reerkooda u raadiyaan alaaba gabdhuhu uma shaqeeyaan naftooda dhaqan ahaan gabadha Soomaaliyeed waxay u howlgashaa walaalaheed hooyadeed iyo qoyskay u howlgashaa waxay marka nafteeda u cadaabaysay oo wax u qabanaysay oo ilaahay wax u soo saar waa faamilka ama qoyska ay marka ka dhalatay iyada oo rabta dhibka in hooyada la qaybsato waay hooyadana saasoo kale dhibaato u haysato halgan kale ku jirtaa marka jaaliyaduhu waa kuwa ugu dhibaato badan oo mararka qaar kood xataa laga yaabo in la isticmaalo oo aysan hadli karin oo haday hadasho la leeyahay maareeyta ka baa lagaaga seena waa lagaaga si daraaya
gudoomiyaha gudiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Xaawo Yuusuf ayaa sheegtay in gabdhaha Soomaaliyeed oo ay qoysaskoodu saboolka yihiin iyo kuwa agoomaha ahba ay nolosha uga jiraan meel cariiri ah
waxa xaqiiqa ah in nolosha oo dhan qayb cariiri ah oo beej adag ay ka soo gashay oo ay ugu horeeyso muxuu ahaa waxbarashada dhinaceeda inaysan helin haday heshana aysan waqtigi loogu talagalay aysan wax baran subaxii haday aado markay timaado hore shaqada guriga laga siinaya haday gabadhaas ay waxbarato ilaahay qadarana markay kocdo kacdo wax shaqo ma heliso wixii u nuglaadeen oo banaayaal u noqdeen kufsiga iyo tacadiya kaleeto waxay banaayaal u noqdeen in guryahooda inta laga kaxeeyo guryo kale shaqo loo geeyo halkaas ay kala kulmaan dhibaatooyin badan jirdil kufsi farxumeyn xaqiraad u diidid lacagta ay shaqeystaan bahdil iyo foolxumeyn
xildhibaan Xaawo Yuusuf ayaa nasiib darro ku tilmaantay in baarlamaanka Soomaaliya uu laalay sharciga jinsiga kaasoo dhowaan golaha shacabka la horkeeday waxaana soo hadal qaaday faa'iidada uu sharcigaasi u yeelan lahaa gabdhaha haddii la ansixiyo
dhowaan muxuu ahaa baarlamaanka waxaa soo gaaray xeerka jinsiga xeerkiina waa la laalay xeerkaasi waxaa ku jiray qodobo aan ogolayn sharcada islaamka laakiin waxay ahayd in ma aragtay ay imaato oo baarlamaanku ka shaqeeyo oo wixii khalad ahoo meesha ku jiran ay ka saaraan wixii ka dhiman oo bulshadu u baahantay ku daraan xeerka waa lagu difaaci lahaa oo wuxuu difaaci lahaa qofku waa inuu baqo waayo sharcada islaamku inoo qortay halkaas inoo taala laakiin haddana Soomaalidu xeer jabjab waa ka dhamaan weyday xeer jabjabyada ay Soomaalidu ku dhaqanto xeer kamid ah oo dastuuri ah uu noqon lahaa gabdhuhuna difaaci lahaa
qaramada midoobay ayaa December 2011kii u aqoonsatay 11ka October inay noqoto maalinta caalamiga ee gabdhaha adduunka si loo kordhiyo ogaanshaha xaaladaha ay ku sugan yihiin waxaana xuskeedu uu soo bilowday 2012kii iyadoo maalintana aan inta badan laga xusin Soomaaliya oo safka hore uga jirta meelaha tacadiyada kala duwan ay kala kulmaan hablaha Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
laanta af Soomaaliga v o ayaa degaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington xadgudubyada loo geysto gabdhaha dhallaanka ah waa mid baahsan oo ka dhaca mandaqada kala duwan iyo waddan kasta oo caalamka ah inkastoo haddana ay waddamada qaarkood nolosha gabdhuhu ay aad uga sii liidato tan qaybaha kale ee bulshada haddaba meelaha laga xusay maalinta caalamiga ah ee gabdhaha dhallaanka ah waxaa ka mid ah waddamada carabta qaarkood sida looga xusay dalka Masar iyo dareenka dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Masar waxaa warbixinta nooga soo diray Xuseen Saxnuuni
qaramada midoobay ayaa u tusmaysay 11ka bisha Oktoobar sanad kasta maalinta caalamiga ah ee gabdhaha si looga taageero waxyaabaha aasaasiga ah xuquuqda hablaha yaryar sidoo kale maalinta gabdhaha caalamiga ayaa loo aseeyey in la siiyo hablaha fursado badan si ay u helaan nolol wanaagsan iyo in kor loo qaado wacyigooda maadaama sinaan la-aan ay kala kulmaan bulshada inteeda kale iyadoo lagu salaynayo jinsigooda. Wasaaradda arrimaha bulshada ee dowladda Masar iyo dalal kale oo carbeed ayaa maanta qabtay munaasabada lagu xusayo maalinta caalamiga ah ee hablaha yaryar. Masaxu Axmed Cabdi oo ka tirsan ururka Jaamacadda Carabta ee fadhigiisu yahay magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaysa tacdiyada loo geyso gabdhaha dalalka carabta iyo noocyada ay yihiin xadgudubyada ka dhanka.
walaal qadiyadani ma aha mid gaar u ah wadamada carabta ee waa qadiyad guud, inkastoo wadamada carabta iyiin kuwa xadgudubyo fara badan uu ka dhaco gabdhaha loo geersto, gabdhahana kuwa agoonta iyo kuwa naafada ah ee baahiyaha gaarka leh ayaa aad ugu sii liita, kuwaasi oo ah kuwa xarumo gaara ku xareysan oo arintaasi halis u ah. Waxyaabaha ku dhaca waxaa kamid ah waxbarasho la-aan ama waxbarashada inay sii dhammaystirtaan in loo diido, in xadgudub dhinaca jirka faraxumayn ay la kulmaan, sidoo kale waxaa jira guurka gabdhaha yaryar loo geysto iyadoo aan ka dareemayno arintaasi ahmiyaddeeda. Halkudhigii ugu horeeyay ee qaramada midoobe ay qaadatay markii maalintan ay u gaar yeeshay gabdhaha in ay ka dhigtay sida loo yareyn lahaa guurka gabdhaha yaryar loo geysto. Waxaa iyadana jirta oo xadgudubyada kamid ah sinaan la-aanta caruurta ee xasho in gabdhaha wiilasha lagu kala sameeyo. Waxaasi oo dhan ayaa loogu dooray maalintan in diiradda lagu saaro si aysan arintani ugu dhex dhumin qadiyadaha kale ee ka jira adduunka. Soomaalidana waa la qabaan waxaasoo xadgudub ah. Weliba waxaa u sii dheer in wacyi yari jirto, in aan la ogolayn arrimaha laga hadlo, inay shuruuc u dejisan arintan ay jirin, in dhinac warbaahinta musalsalaad qadiyadan soo bandhigaysa jirin, in meel gabdhuhu marka la soo gudboonaato ay aadaan ama hotline ay wacaan xarun marti gelisa, waxaasoo dhan inay ka maqan tahay.
Ururada u dooda xuquuqda caruurta iyo haweenka ee dalkani Masar ayaa sheegay gabdhaha yaryar ee dalalka carabta in ka badan 50% in ay la kulmaan xadgudub ka dhan ah jirkooda. Dhinaca kale, Cayni Abuukar Gacal oo ka mid ah difaacayaasha xuquuqda haweenka Soomaaliyeed isla markaasina degan dalkani Masar ayaa rumaysan tacdiyada ka dhanka ah gabdhaha yaryar in mararka qaar ay geysaan dad xigta u ah hablaha.
Gabdhaha carabta iyo kuwa Soomaalida maadaama ay ku kala nool yihiin deegaano kala duwan, dabcan sida loo dhibaateeyo iyo dadka ay kala kulmaan way kala duwanaanayaan. Marka aan isbarbar dhigno guriga Soomaalida iyo guryaha carbeed, waxay ku kala duwan yihiin. Annaga gurigeena maftuux waaye, waa furan yahay, qaraabadu u furan yahay, asxaabtu u furan yahay, dadisku u furan yahay, cid walba u furan yahay, yaalana noolaan karta. Meesha ay carabtu ay xaaska iyo saygeeda iyo ilmaheeda mooye cid kale oo xataa waalidkood lama ay soo degaan, waxaa kaloo xusid mudan yee yihiin dadka ay kala kulmaan in la ogaado. Waxay kala kulmaan gacalka, xigaalka, qaraabada, deriska, dadka amniga ay u raadsan lahaayeen siiba Soomaaliya. Inta ku tumata xuquuqda haween, xadgudubka guriga ka dhaca oo qaraabada iyo xigtada ay gabdhaha u geystaan lama sheego weligeed, gabdhuhuna badanaa way qarsadaan. Markaas ayay sii laba jibaarintaa. Gabadha hadday ka hadasho lama aamino, waa la garaacaa, waa la dayriyaa, waa la fadeexeeyaa oo la farmuqaa. Waxa ay ku noolaataa dhibaato, qaarkood way isdilaan, qaarkoodsu bay cabbaan ama guriga ayay isaga tagaan oo horey suuqu usii galaan.
Masaxu Axmed Cabdi ayaa u aragtaa gabdhaha waxbartay iyo qoyska in kaalin muglaha ay ka qaadan karaan sida loo joojin karo tacdiyada ay wajahaan gabdhaha carabta, gaar ahaan kuwa Soomaalida.
Haddii aan ka hadlo doorka ay gabdhaha waxbartay arintani qadiyadani ay ku leeyihiin, ayaa waxay tahay in ay yihiin kuwa aada u garanaya oo fahamsan saameynta ay leedahay. Waa kuwa garanaya in gabadhu maanta ay tahay hooyadii biri, waxay sidoo kale kusoo noolaadeen gabadhnimadoodii oo ay dareensan yihiin in gabdhaha waxyaabo fara badan ay la soo gudboonaadeen ay ka mid tahay awooddooda oo la yareeyo oo la yiraa gabadh baataa waxaas ma awoodid. Waxaasoo dhan ayay cod dheer ku gaarsiin karaan cid kasta ee quseysa in xadgudubyadan wax laga qabto oo shuruuc adag laga soo saaro. Dhinaca qoyska, gaar ahaan hooyadu markasta ay garanayso in gabadheeda xadgudubyadan la soo gudboonaan karaan, waa markasta ay badbaadin karto. baryahan dambe waxaan arkaynay in dhanka baraha bulshada kufsiyo fara badan oo ka dhex dhacay bulshada Soomaalida. Waxaa jira hooyooyin oo nasiib darro arrintaasi aan oran karo isdiidsiiyey oo yiri arrimahan ma dhici karaan, iyadoo baaritaanadu ay dhammaan sheegayaan.
Sidoo kale hay-adaha u dooda xuquuqda caruurta iyo haweenka ayaa siyaabo badan uga hadla sida loo yareyn karo xadgudubyada ka dhanka ah gabdhaha. Waa tan Cayni Abuukar Gacal oo mar kale inoo sharaxaysa qaabka ugu wanaagsan ee loo yareyn karo tacdiyada loo geyso hablaha yaryara.
Waxaa dhibaatooyinkan iyo xadgudubyadan lagu yareyn karaa iyadoo si wada jir ah bulshada iyo dowladaha ay isula shaqeeyaan, ay ka qayb qaataan nin waliba dhankiisa oo uu ka qayb qaato hirgelinta dhowrista xuquuqul insaanka haweenka iyo gabdhaha, heer baarlamaan, heer dhaqan, heer bulsho, heer deegaan, heer tabeelle ilaa darisayn, in laga wada qayb qaato. Waa in la helaa haween ka shaqeeya garsoorka iyo haween loo yara ah u qaas ah arrimaha haweenka. Waa in boliiska laga helaa haween ka caawiya boliis ah oo ka caawiya haweenka dhibaatada qaba si ay u sheegan lahaayeen. Waa in manhajka waxbarashada siiba qaybaha waxbarashada deegaanka, waxbarashada caafimaadka, waxbarashada nabadda lagu daro ilaalinta xuquuqda haweenka iyo ilaalinta faquuqa, oo iyadoo marjac laga dhiganayo qur-aanka munazalka ah oo si waadix ugu cadeeyay xuquuqda haweenka iyo ilaalinteedaba.
Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Weli waxaynu ku guda jirnaa warbixinada ka hadlaya muhiimadda maamuuska maalinta gabdhaha dhallaanka. Sanadkan waxaa maamuuskan maalintan gabdhaha dhallaanka halku dhig looga dhigay. Codkayga waa sinaanta mustaqbalkeenna. Wariyeena v o a ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ku eegaya caqabadaha kale ee ay la kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed.
Halku dhigga sanadkan ee maalinta gabdhaha adduunka, gaar ahaana kuwa yaryar ee aanan qaangaarka ahayn, ayaa ah codkayga waa sinaanta mustaqbalkeena. Iyadoo arrimaha kale ee looga hadlayo maalintan ay sidoo kale ka mid yihiin saddex arrimood oo kala ah sidii ay gabdhaha ugu noolaan lahaayeen xornimo, iyadoo laga ilaalinayo waxyeelooyinka ka dhasha tacadiyada la xiriira arrimaha jinsiga. Waxaa sidoo kale ka mid ah in gabdhaha ay bartaan amaba la baro fursado cusub oo ka caawinaya mustaqbalkooda, iyo inay horseed u noqdaan jiil firfircoon oo dardar geliya mustaqbalka bulshada. Haddaba, maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Doktoreyso Hodan Saciid oo u dooda arrimaha haweenka.
Shaqala-aanta baahsan oo dalka dhan haysata iyaga si gaara u sii haysataa, waayo dumarka waa la xaqliyaa, jaansiyada la siiyo raggana ma helaan. Sababo badan oo la xiriira ma aragtay dumarnimadooda iyo caruurta ay dhalayaan ama ay korinayaan ama ay muxuuta u shaqeynayaan. Dee waxaanad ka garan kartaa iminka Soomaaliya oo kale kaalinta ay dumarku kaga jiraan xagga wasaaradaha, xagga hay-adaha dowladda, waxyaalo badan oo marka tiradooda la eego ay ka maqan yihiin baa jirta. Caqabadaha kaloo haysa waxayna caqabadaha caafimaadka oo maaragtay inta badan wadanku markaanu moogtay dowlad xoogan lahayn, caafimaadku waa waxa ugu muhiimsan oo qofka bini-aadanka wadankiisa uu qaban karo. Dumarkuna waa u nugul yihiin, waayo way dhalayaan, iyagoo dhalaya ayay dhimanayaan. Cisbitaalo iyo MCHO badan oo ku filan wadanka ma jiraan, qaar baa baadiyaha jooga, qaabaa meelo fogfog jooga, iyo isku go-a iyo iyagoo dhimana ilmo dhalaya in iyagoo dhimanaya, iyo iyagoo runtii dihaal iyo howl badan ku jira. Dhibaato caqabado badan baa jira oo runtii xagga xitaa siyaasadda
keliya kuma koobna dalka Soomaaliya, ee sidoo kale waxaa dhibaatooyinkaasi kuwa la mid ah ay ka dhacaan wadamada ay ku nool yihiin bulshada Soomaalida ee Geeska Afrika, halkaasoo gabdhaha Soomaalidu ay kala kulmaan kufsi iyo dilal wada socda, gudniinka fircooniga, faquuq loo geysto gabdhaha, iyo sidoo kale guurka degdega ah oo marka dambe gabdhaha ku keena in ilmaha lagu furo kadibna ay iyagu la dhibtoodaan. Shamsa Maxamed oo horey dhibaatooyin dhanka qoyska ah oo la kulantay ayaa ka sheekeynaysa dhibaatooyinkii ay la kulantay iyo kuwii ay u soo joogtay ee loo geystay gabdhaha Soomaaliyeed ee dhallinyarada ah.
Meeshaan annaga gabdhaha Soomaaliyeed dhibaato aan la soo koobi karno habka lagu soo koobi karo dhibaato ku haysato. Gabadha ayadoo la soo dirsaday oo femin iyo reer laga yaabo inay daruufeysan yihiin kasoo tagtay oo u soo raadisay inay barreerkooda taan tu dhaanto inay u heli karto xal u heli karto ama kuwaba joogaan ay dhahaan soo imaaw shaqaa taala kan baa yaala imaaw bay markay soo gashay Nairobi bayna ka fakani karin wiilasha Soomaaliyeed ayagoo ugu baaqay inaysan noloshan ka bixinayeen ay isbedelaad u sameyn doonaan ama ay lacaga siina doonaan ama ay maxaalihi jira xaasinta u noqoto noloshii cala wadaagi doonaan taasoon ku noqoni doonin marnaba anigay ku rarayaan waa ku furayaan waa ku dayacayaan waa ku dhibaataynayaan ayadoo anigu waatay dad la joogaysa ayadoo anigu waatay meelaha dalanbaabaysa ayadoo anigu waatay waxa ku leedahay meel aan ka shaqaysan wax dhigta isii mid macnaha haweenka Soomaaliyeed halkaan ku haysta mid la soo koobi karo.
Gabdhaha Soomaaliyeed ee da'doodu ay ka yar tahay 18 sano ee ku nool dhulka Soomaalida ayaa sidoo kale waxa ay inta badan ay la kulmaan in looga faa'iideysto daruufaha adag ee dhanka nolosha ah ee ay gabdhuhu wajahayaan, kuwaasoo mararka qaar guur lagu qasbo amaba in galmo aan sharci ahayn loo geysto. Meelaha ay dhibaatooyinkaasi ka jiraan waxaa ka mid ah magaalada Nairobi. Aasha Maxamed Aagane oo xuquuqda gabdhaha u dhaqdhaqaaqda ayaa sharaxaysa heerka ay la egyihiin dhibaatooyinkaasi.
Daruufo dhanka qoysaska ka jira awgood waxyaabo badan ayay gabdhaha u nuglaan karaan inay markaasi noloshooda ay ku soo biirto. Caqabadahana way iska farabadan yihiin. Aniga caqabada ugu badan waxaan u arkaa gabdhaha in daruufaha dhaqaale xumo looga faa'iideysto ragu ha ugu badnaadaan. Arrinkaas hadaan ku qaldanaan kulli ragga iyaga ka jawaabi doona. Waxaa arkaysaa gabar aad u daayar oo da'deeda weli 30 aan buuxinin, haddana ka fakareyso qoyskeeda, masruufka qoyskeeda raadinayso, nolosheedina la dabaala dhicayso. Maxaad u malaynaysaa marka gabadhaasi daruufo daruufta intaas la'eg haysato haddii laga faa'iideysto baahideeda la yiraahdo lacag baa lagu siinayaa? Inta badan gabdhaha waxaa lagu qaldaa la yiraahdaa noloshaas aad ku jirta ah inaadan wax haysan waan kaa bixinayaa, kadibna waxaa la geliyaa nolol kaleeto oo hadhowtiisa kusii jiri karin aysan usii dulqaadan karin, ay noqon doonto mid ugu dambeysa oo ah inay hadhowti ay ku calaacasho ay tiraahdo maxaa halkaasi geliyay.
Gabdhaha ugu badan ee duruufahan loo geysto ayaa ah kuwa danyarta ah, gaar ahaana kuwa qaxootiga ah, iyagoo looga faa'iideysanayo daruufahooda dhanka nolosha. Cusmaan Jeelani Aawow oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in xaafadda Islii ay sidoo kale ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka dhanka tacadiyada iyo jinsiga ka dhanka ah loogu geysto gabdhaha Soomaaliyeed.
Tacadiyo badan gabdhaha loo geysto way jiraan marka, inkastoo yacni sanadba sanadkii ka dambeeya yacni ay hoos ay usii dhacayso, balse weli way jiraan. Midda kale qaarkoodna dhibka jira ayaa waxaa ah way qarsadaan, ma sheegaan ayagoo yacni ka cabsanaya ceebta ama dhibaatada ay gaartay. Qaarkoodna yacni si sharciyan ah loolama tacaalo markay arrimahaas ay dhacaan, si oo waxaa lagu dhameeyaa yacni maamul hoosaad oo kale ama dhaqan ahaan ama xeer ahaan, sida ay Soomaalidu ay dhahaan yacni xeer hoosaad ayay ku dhameeyaan. Inkeys markii qofka dhibaatadaas gaarto, familkii ay ka dhalatay iyo dadkii dhibaatada geystay, familkii ka dhasheen odayaashoodii ayaa is arkayaan, waxbay kala qaataan daawo iyo xaalmarin iyo taasna way jirtaa.
Haddaba sidee ayaa looga gudbi karaa xalna looga gaari karaa dhibaatooyinka iyo tacadiyada kala duwan ee inta badan lagula kaco gabdhaha Soomaaliyeed?
Waxaa loo baahan yahay dowlad stronga oo awood u leh inay maaragtay tacadiyada loo geysanayo abaalmarinta dambiga ay galaan dadka marin karta oo xoogaa iyo dastuurkiisi iyo xeerkiisi iyo xukunkiisi intaba samayn karta. Horta kaasi waa marka ugu horeysa. Midda kale, dadka oo dhan waxaa deeqda cadaalad, ama dumar ha noqdaan ama dhalinyaro ha noqdaan ama dadka kaleoo laga tiro badan yahayba ha noqdaan, be haddii ay jirto cadaalad iyo sinaan wax kasta waxaa lagu xalin karaa cadaalada. Midda kale waxaa weeye xagga resourceska, xagga dhaqaalaha iyo wax soo saarka wuu iska yaryahay. Wax soo saarku wadan faqiir inuu nahay, wadan xarbul ahli soo galay inuu nahay, saasay tahayna jaranjarada markaad eegtid dhaqaalaha loo siday u kala sarreyso dumarka ugu hooseeya dhallinyarada iyo dumarka ugu hooseeya.
Sanadihii la soo dhaafay waxaa sii kordhayay falalka kufsiga iyo dilalka bareerka ah ee loo geysanayo gabdhaha dhallinyarada ah, gaar ahaan meelaha ay dhibaatooyinkaasi aadka uga jiraan waxaa ka mid ah deegaanada kala duwan ee Soomaalida ee geeska Afrika. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Kusoo dhawaatan xubintii wicitaanka dhageystaha iyo Jaafar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Barnaamijka waxaa ku marti ah Axmed Abshir Geedi oo ah gudoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee Guriga Samo oo dhalinyarada ka taageerta dhismaha reer Cagabadan ku taagan. Xaruntu waxa ay taageero tababar iyo tabantaabo siisaa da'yarta guurka ku fakareysa iyo lamaanahaba. Axmed oo markii hore ku soo dhawoow barnaamijka, hadii aan hore u sii galo, Guriga Samo maxay tahay, waase maxay ujeedada ka dambeysa aasaaskeeda?
Xarunta horumarinta qoyska ee Guriga Samo ujeedada ugu weyn loo aasaasay waxay tahay muddadii ugu dambeysay dalkeena Soomaaliya waxaa ku dhacay burbur aad u weyn. Wax kasta oo nolosheena dhan la xiriirta ayaa baaba'ay. Qoysku waxyaabihii la burburo kamid ahaa. Ujeedada ugu weyn waxay tahay, hadaan si kooban u sheego, in arrimaha qoyska oo baaba'a weyn uu ka taagan yahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo naga baaba'ana qayb ay ka tahay qoysku, in arrimaheeda meel ka hadasha ama u hadasha arrimaha qoyska ama arrimaheedii ka hadasha, haddii aan lahay tababaro, talabixin iyo taageero qoysaska Soomaaliyeed loo muujinayo. Ujeedooyinkaasa ugu muhiimsanayd xarunta loo aasaasay, baahida keentana waa isla ujeedooyinkaas loo aasaasay xarunta Abshir.
Wayahay, dabcan su-aalo fara badan baa noo soo socda, laakiin dhegeystayaasha baan fursad siinayaa oo qaar ka tirsan dhegeystayaasha baa hadda qadka telefoonka si toosa ugu jira. Dhegeystaha ugu horreeya baan jeclahay inaan u baaqo, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso. Axmed Abshir Geedi oo ah gudoomiyaha hay-adda Guriga Samo.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa dhowahay Cumar Cabdisalaam Diri, xogayaha ururka dhalinyarayaasha. Waxaan maaragtay aada iyo aada u mahadcelinaynaa barnaamijkaas iyo ay qabato oo dhegeystaha wicitaanka dhegeystaha. Marka
intee joogtaa Cumar?
Waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho
waaye, hore u soco.
Marka su-aashayda waxay tahay, barnaamijka laga daahfuray magaalada Muqdisho oo hay-adda Guriga Samo ay daahfurtay oo boqolka qoys ayna ugu talagaleen in dhalinyarada Soomaaliyeed lagu horumariyo, maadaama ay dadka naafada qeyb ay ka yihiin, waxaan rabaa marka inaan weydiiyo qoysaska ay ugu talagaleen iyo rajintii ugu talagasheen dadka naafadaha.
Haye Axmed,
waa mahadsanahay walaalkay Cumar oo Muqdisho jooga. Jacfarow wuxuu ka dhawaajiyey su-aashiisuna ay xoogga saaraysay barnaamij Muqdisho aan ka daahfurnay santuuq dhaqaale loogu ururinayo dhalinyarada guurdoonka ah aan awoodin inay guursadaan, isla markaana shaqo abuur loogu sameynayo. Waa santuuq wada socda oo dhaqaale abuur iyo guurin isugu jira. Marka sid haddaan u laabto, shaqada hay-addu qabato waa talooyin qoysaska la siiyo, tababaro la siiyo. Waxaan soo wadnay muddo 3 sano iyo 3 bilood hay-addu bixinay talooyinkaas iyo tababaradaas qoysaska la siinaya. Qodobkan kale oo 3 tiir ay Guriga Samo ku taagan tahay oo ah taageerada ama santuuqan tabantaabada guurka aan u bixinay, maalin dhawataan magaalada Muqdisho ka daahfurnay santuuqaasi, sidaan sheegnana dhalinyarada dhaqaale abuur u sameyn doonaa iyo guur intaba inuu kaalmeeyo ka kaalmeeyo dhinacyadaas. Marka waxaan sheegnay laba weji in santuuqaasi aan ku bilaabayno wejiga koowaad oo ah dadka baahiyaha gaarka qaba, in santuuqu yani faydka koowaad ama wejiga koowaad xoogga saarayo arrimahooda uu sahli doono insha allahu tacaala. Wejiga labaadna dhalinyarada caadiga ah الحادثه اللي بنتري يعني ان لو تجيب بدونه مركه اهميه عن سينا انه حيث هاي دليلها في معفده او لغا يابو ان دروسها انت بدليلها حيث هاي قوه ايده او غارها ان هي حيثان ايانو تلغل البرنامج ذات ولكن عمر نواقف حسن هاي انه خدينك هي اوركاس ان ولياشا اه مدبر بتوجري برسنتج او شيغي برسنتج كو بدل با اهميه او بدل با ايدان سينا او مركه او هريته وديو كو ايدا اسكل برنامجك لوغنا سايينايا dadku waxay tuujinayaan jacfarow santuuqa la furay ee magaalada laga dhaafurayaa dhaqaalaha dadka jilisii guurinaya iyo shaqo abuurka loogu sameynayo xaqoon ka imaanaya sidaa nooca ka laga yaabaa dadku inay tuujinayaan barnaamijkana waa barnaamij samafal ah waa barnaamij khayri ah waa barnaamij mutadawacnimo ah waa barnaamij aan ku wadno si samafal ah aan ku wadno waxaana aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed oo kaashanaya odayaal iyo uqaal Soomaaliyeed iyo aqoonyahannada dheerdar marka barnaamijku Soomaaliyeeda iskale waxa la kaalmeenayo waa dhalinyaro Soomaaliyeed waxa kaalmeenayna waa dadka Soomaaliyeed oo ajaanibta ay banaanka ka
tahay way aad baad u mahadsantahay dhageysta xigaba qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad doonaysaa inaad weydiiso Axmed Abshirgeedi oo ah gudoomiyaha hay'adda Guriga Samo
magacaygu waxa waa yaan shaqo salaad waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan salaamaa dhammaan shaqaalaha VOA qaatada Mujaafar waxaan ku salaamaa madaxa barnaamijka Axmed Abshirgeedi oo Guriga Samo waxaan rabaa inaan aad ugu noqdo cilmi Axmed Abshirgeedi shaqooyinka oo qabtay oo sidoo kale waxnimada ah aan ogahay howlo badan ay qabteen waxaan rabaa Axmed oo ku maashantay inaan dhahno iyo howlaha qabteen waxaan rabaa su'aashina fiidiyo Axmed yaa in fikra ciidda lacagtaas oo qorshahaas in la wada madinka go'an ku ah mise waxa jira wax sabraad ah oo kale oo ka siinaya qorshahaas ay ku filmaysiin su'aasha labaad waxaan rabaa Axmed inaan weydiiyo su'aasha labaad Axmed intee gurigaan ma jirtay waxaa taaban kara oo nabiin kartaa maanta waxaan ku guuleysanay amreer yararka fanismid ama qorshayaasha waxaan ka meegir gale maxaa cadow la taaban kara arabaa inaan weydiiyo su'aasha waxaan rabaa waxaan rabaa inaan Axmed weydiiyo ah Axmed hadafkiina ugu dambeeya u socodkiina waxa uu ma shinkii jacfar iyo Axmed
waa mahadsantahay ayaan Axmed
yaa idinka taageeraya dhaqaalaha aad isku guurinaysaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee aan awoodi karin guurka faraha badan waxaad moodaa bilowga horna inaan ku faahfaahiyay markii jacfar uu su'aasha u horeeyay weydiinaysay santuuqan waxaan ugu talagalnay santuuq Soomaaliyeed dhaqaalaha dadka laga keeni doono oo ka soo xaroon doono waa dad Soomaaliyeed maxaa yeelay ummadda Soomaaliyeed inay taageeri karto oo isbalantaadi karto oo ay maxay ahayto yacni sheeg waxaad ku qaban kartaa dhexdeeda waa waxa la tijaabshay maaha waxa dacnada ugu horeyno oo dadka aan leenahay anaga ugu horeyno waxqabadka dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo howlaha qabsadaan waa barnaamijka dadka Soomaaliyeed ee rabay inay iyagu taageeraan waxa la taageeraayo waa dhalinyaro Soomaaliyeed waxa taageeraayo waa dad Soomaaliyeed marka dhaqaalaha aan ku tashanayno ugu horeysa ma aha heeda carbeed ma aha heedahan NGO-yada dibadda iyo dadka ajaanibta ku xiran waa dadka Soomaaliyeed oo ama ganacsada leh ama dhalinyaro la tirkooda leh oo la isu guurinayo la tirkooda awooda ku jirta dhaqaalahooda hadduu urur wax badan noqon karaa dadka aqoonyahannada ah dadka hay'adaha dowladda ah culimaadiinta haweenka kulli dadka Soomaaliyeed oo santuuqan u furan yahay waana barnaamij loogu talagalay in ayagu dood ku yeeshaan dhinaca dhaqaalaha isuu ku imaanayo iyo qaabka loo aamini karana qayb dhammaan waxa la doonaa insha Allah tacaala su'aasha labaad maxaa idin qabsoomay intii aad shaqaynayseen waxyaabaha aan ku guuleysanay ilaahayna uga mahadinayno dadka Soomaaliyeedna ay nagu taageeraan nuguna ammaaneen waxay tahay saddexda fiib ay jiritaan ku taagan tahay laba kamid inay qabsoomay saddexaas dood oo ah kala bixin la siiyey qoysaska Soomaaliyeed ama qurbaha jooga ama gudaha jooga kuwa dhismaya oo siday dhismi lahaayeen tala naga soo warsaday kuwa dhisan oo khilaaf dhexdooda yimid laga kala bixiyey ilaahayna uu nuu guuleeyay sababteena inay khilaafkaasi ku baaba'ay annagoo markaasi dadka kala bixinta bixinayo ay yihiin dad khubaro Soomaaliyeed oo dibadda iyo gudaha jooga oo guriyasama ka tirsan dadkaasi waxaan ka xusi karaa Jacfarow oo aad talooyinka maasiya Sheekh Abu Dalxa oo arrimaha qoyska caan ku ah oo reer guriyasamana aada uga taageera arrimahan Sheekh Cabdixayi Aadam Xasan oo khabiir Soomaaliyeed culimada Soomaaliyeedna kamid ah ugu waaweyn magaalada iyo guud ahaan deegaanada Soomaalida iyo Professor Ismaan Sheekh Axmed Cabdiwahaab Cabdullaahi Cilmi dad badan oo aqoonyahanna Soomaaliyeeda ayaa barnaamijkaasi naga taageera dhalinyaro is-ayaabushay oo arrimaha noocaasa ka kacday oo wax badan inay soo kordhiso ku talagalay ilaahoodna u kala saartaan ahayn dadka daad afka noo ah ama maxay ahayto gadaasha naga joogana waa dad Soomaaliyeed oo aqoonyahanna ah oo talooyinka noocaasa qoysaska siiya oo aan uga magacelinayo kun iyo kow jeer. Qodobka labaad ee qabsoomay waxay tahay tababaradii aan ugu talagalnay qoysaska soomaaliyeed oo 3 sanadood si dawajooda u jocday, haddana aan sii xoojin rabno. iyo sidoo kale waxaa barbar socday jacfarow wacyigelin loo sameynayo dhalinyarada iyo doodo cilmiyeysan oo loo qabanayo dhalinyarada oo iyo baaritaano cilmi baaris ku aadan waxyaabaha burburka qoyska keenay iyo maxay ahayto barbaarinta ubadka, saameynta karatada waalidka ku yeelan karo barbaarinta caruurta. howlahaas dhan aan qabanay ilaa inuu nuu jiray subxaana watacaala anuu mahadinayna. ujeedadeena iyo hadafka ugu weyn ee in la gaaro ay mudan tahay lana gaari doono waxay tahay in qoysaska soomaaliyeed ay ka badbaadaan culaysyada iyo caqabadaha ay wajahayaan guurkooda ka hor, guurkooda kadib, iyo intay guurka ku jira jiraan intaba, iyo waxyaabahan dhaqamada xunxun ee soogalootiga ah ee laga yaabo in dalkeenna ay saameyn weyn ku yeelan karaan horna.
waayahay dhegeystaha xiga baan u baaqayaa, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso. Axmed Abshir Geedi oo ah madaxa hay-adda guryasamo.
magacayga waa cabdiil bedel axmed, waxaan jooga magaalada kismaayo, caasimada kenya, gaarkeeda jubbaland.
haye cabdiweli, su-aashaad u gudub.
gudoomiye, waan maqlayay doodaada, hadalladana maqlayay. run ahaantii rag iyo dumar inta badan caqabado badan baa jira xagga guurka ah, ama isaan ha noqoto ama kharash ha ahaato. maxaa yool oo leedihiin oo bulshada soomaalida dhihiirankaad u sheegaysaa gudoomiye?
waxaan filayaa in su-aashaas haye axmed.
umaasin yahay cabdiweli, su-aashaasi qayb ka mid a horaan uma jawaabay, laakiin inaan aada u faafa ayaan rabaa jacfarow. yoolka iyo ujeedada iyo hadafka ka dambeeya guryasamo waa in qoysaska soomaaliyeed ee burburka iyo dhibaatada iyo baaba-a dalkeena ku yimid ay saameeyey, in khatarada noocaasa ay ka badbaadaan, in culaysyada iyo maxaa la dhahaa mushkilaadka iman kara qoysaska in arrintaasi xal loo helo, inay helaan meel ay tababar iyo talabixin ay ka helaan, inay helaan meel tabantaabo iyo arrimahooda qoyska iyo guurka ay ka faa'idaan insha allah.
way dhegeyste kaleba qadka ku jira, fadlan magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso. axmed abshir geedi oo ah madaxa hay-adda guryasamo.
magacaygu waa leyla cabdi axmed jamiir joogta magaalada muqdisho. waxaan salaamayaa dhammaan dahda c o eda sidoo kale waxaan salaamayaa axmed abshir geedi oo ah ka socda hay-adda guryasamo oo ah hay-ad ka shaqeyso arrimaha qoyska sida maqaalada ah. waxaan rabaa inaan kuweydiiyo maxay tahay ujeedada aada ku doorateen inaad isku guuritaan rag iyo dumar, sidoo kale maxay tahay sababta ujeedada idinku dhalisay barnaamijkaas? su-aashaas aa qabaa.
keliya waxaan rabaa inaan leylo faahfaahin lasiiyo ku aadan sanduuqan aan furnay magaalada kadaan furnay ee dhalinyarada ka kaalmayn doona guurka, haddii alla idmo dadka soomaaliyeedna ay nala fahmaan. waa sanduuq dadka dhalinyarada ah kaalmayn doona oo u fududayn doona arrimaha guurkooda. waxaana magadiga koowaad ku bilaabi doonaa gaalada misiaan hore u sheegay dadka baahiyaha gaarkaa qaba, dhalinyarada kale ee ku xigta ayaan ku xigi doonaa gaalada. waxyaabaha aan ku dooranana waxay tahay dhalinyaradu waa isha keliya ee dalkan laga fiirinayo, waa dadka la rabo mustaqbalka dalkan inay door ku yeeshaan, waa dalka dadka la rabo inay bulshadan baabaado dhinac kasta ka baabaaday horumarkooda ay ka qayb qaataan. dhalinyarada baahiyaha maadaama ayaga dadka ugu nugul ay yihiin inay iyaguna iskaalmeeyaan barnaamijyada noocaasna ka faa'iidaystaan. sababahaas aan ku dooranay
waayahay. axmedow, dhegeystihii ugu dambeeyey baan fursadda siinayaa, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna noo soo koob su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso. axmed abshir geedi.
magacaygu waa shaafi ismaaciil jooga magaalada burco. waxaan salaamayaa dhammaan hawlwadeenada waxaweeyaan c o a iyo waxaweeyaan bacda guryasamo. intaa kadib waxaan weydiinayaa 3 su-aalood baan weydiinayaa reer guryasamo. su-aashayda koowaad waxaweeyaan sidee ayaa looga hortegi karaa furriinka degdega ee kasoo badanaya hadda gobollada soomaalida? su-aashayda labaad waxa ay tahay sida ad la socotaan deegaanada soomaalida gaar ahaan magaalada burco waxaa kor usii kacaya qiimaha guurka iyo qarashka ku kaca, markaa taas iyaba waxaweeyaan caqabada looga hortegi karaa ama loo xalin karaa amaba ma isweydiiyeen reer guryasamo? su-aashayda saddexaad waxa ay tahay guryasamo barnaamijyadeedu aada u fiican yihiin, barnaamijyada qoyska ee ay qabato, markaa ma ku aaminay inay soo gaadho gobollada somaliland sida magaalada burco kale? aad iyo aad uu mahadsan.
waay adigaa mudan. haye axmed.
umaasina walaalkii shaafici oo burco jooga. siyaasada loo hordhin kara burburka qoysaska ku yimaada waliba aadka u baahan muddooyinkii dambe. Burburka qoysaska Soomaaliyeed ku yimaada horta marka ugu horeysa in wacyigelin laga sameeyo oo dhibaatada qoysaska keenta in la fahmo, la garaaceeyo, kadibna laga wacyigeliyo dhalinyarada reeraha dhisan doonta mustaqbalka dhow, sidoo kalena in dhalinyarada intiisan guusan ka hor la siiyo tababaro fahamka qoyska la xiriira. Si aan horena usulin jirnay, haddana inaan joogteyno ayaan qorsheynaynaa diyaaligmo. Sidaasaa looga hortagi karaa in wacyigelin guud la sameeyo, baaritaan laga sameeyo waxa keena burburka qoyska, weliba gaar ahaan Soomaalida waxyaabaha saameeya kalatanka qoyskooda, iyo in tababaraas la bixiyo. Muddo gaari doontaan gobollada Somaliland, waa qorsheynaynaa aadayna noola soo xiriireen walaalaheena Somaliland, Hargeysa, Burco, Boorama. Somaliland keliya maahan, deegaanada Soomaaliyeed oo dhan ayaan rabnaa in barnaamijkan uu ku daaho, dadka Soomaaliyeedna ay barnaamijkan door ku yeeshaan, qaybna ka qaataan xambaliyihii dugaadina way nooga imaanay dowladda Soomaaliyeed.
qiimaha guurka oo aad u sareeya meelaha qaarkood, arintaasi wacyigelin ma ka sameyseen? Sidee wax looga qaban karaa in guurkii la fududeeyo? Waxaan filayaaba in qodobada laga dhawaajiyey in furriinka degdega ah ay sababta u yihiin inayba ka mid yihiin guurka oo aad u fudud gobollada qaarkood, magaalada Muqdisho oo kale. Marka dhageystayaan Burca nagala soo xiriiray wuxuu leeyahay guurka iyo qiimaha ku kacaya iyo qarashka guurka aad bay u badan yihiin, marka sidee hoos loogu dhimi karaa si guurkii u bato?
Waa mahadsan yahay su-aal aad u fiican. Deegaanada Soomaaliland waa laga sheegaa qaaligaas ku yimid dhinaca guurka iyo inuu aada u adkaaday. Waana booqday anigu oo waan tegay dhowr jeer magaalada Hargeysa, caasimada Soomaaliland, waana kusoo arkay culaysyada noocaas iyo caqabadaha noocaasa. Culimada Soomaaliyeed ee deegaanadaas deganna aad ay uga hadleen arrintan, jacfarow, kuna celcelsheen in guurka la sahlo, la fududeeyo, aan qarash iyo lacag iyo midna lagu xirin. Haddana annagu iyaga kaashanayna iyo guud ahaan culimada Soomaaliyeed oo kale oo deegaanada kala duwan dhan joogta, ayaan ku talagalnay barnaamijkaas inaan ujeedooyin gaara ama ahdaaf gaara aan ka dejinno si arrimaha noocaasa.
Laakiin dhinaca kale axmedow, haddii aan kaa dhexgalo, haddii guurkii la fududeeyo waxaa la leeyahay furriinkii baa fududaanaya oo waa isgarab socdaan. Wixii
deegaanadan hadda Soomaalidu ay joogto ku badan tahay oo koonfurt oo kale, gaar ahaan caasimadii oo kale, waxyaabaha iyagana ugu dhalina waxaa kamid a in guurkii uu sahlanaaday oo la fududeeyey. Waa arrin fiican in guurka la sahlo, la fududeeyo. Burburka iyo kalatanka qoyskana anigu guurkaa la fududeeyey u talay maayo oo sabab uga dhigi maayo, laakiin dhalinyarada inta badan waxyaabaha aan ogaanay waxay tahay in si sahlan isku diibanayo gacsaro, iyagoon isfahmin labadii qofood, dabeecadahoodii iyo habdhaqankoodii kulli iyagoon isfahmin isguursanayo, oo waxba iska aqoonin arrimihii qoyska iyo faham badan aan ka haysan isguursanayo. Waa la guursaday, mararka qaar laisku guursanayo, waa la guursaday, hebelaa guursaday, aan wax badan laga daraasin, wax badan laga ogaanin, talooyin badan aan laga helin arrimaha qoyska iyo reeraha sida loo dhiso. Marka sababa uma ahaan dhihi karaa macnaha furriinku sahalka guurka la sahlay, bal guurka in la sahlo waa la booriyey. Nabi sal alay wasalam waa mugu booriyey, culimadu waa booriyaan, waana wax fiican in guurka la sahlo. Marka sabab uga dhihi karo arrintaas sahalka la sahlay ayaa furriinkii keentay, furriinka waxyaaba badana sababa keena.
Waxaad ka dhawaajisay guurka iyo koonfurta meelaha qaarkood, magaalada Muqdisho oo kale, baryahan waxaa aad looga cawdaa wax la yiraahdo qudbo siro oo laga yaabo in magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimada ah, aad ugu soo korodhay. Gabadhii iyadoo reerkooda gabar u ah oo waxbarasho u aada ama guriga u joogta ayaa laga yaabaa in hoosta laga qabo oo nin ay hoosta iska guursadeen, islamarkaana qoyskii iyo cid kale og aanay jirin. Laga yaabay gabadhii inay markay uur yeelato lagu baraarugo, iyada laftirkeedana ay isku baraarugto, degdegna lagu kala tago. Qudbasirada maxaa qorsho oo adinka idinkaga yaala? Dhibaatadaas ma ku baraarugteen?
Jacfar, waa maasan tahay. Doodaan ka qabanay, baaritaanaan ku haynaa arrimaha noocaasa, waana khatarta ugu weyn ee guurkii la yaqaanay sharciguna jideeyey, dadka Soomaaliyeedna kusoo kanaadeen. Waa arrin caqabad ku ah, waa arrin dhibaatadeeda wadata, waa arrin xitaa meelaha qaar la yidhaahdo gabdhihii oo kale tusaale ahaan waxbarashada iyagoo ku jira in yacni si hoose loo mehertado waa arrin lagu soo badatay, arrin la qarin kara ma ahan. Waa arrin maxay ahayto mustaqbalka ummadan baabi'inteeda door weyn ku leh kiina baabi'inteedan laga hortegin. Marka arrimaha noocaasa waa arrimaha ugu waaweyn ee qorshuhu ay nooga degan yihiin. Doodo cilmiyeedna aan ka samaynay, cilmi baarisna aan ku wadna weli, waalidiin badanna aan rabin arrimaha noocaasa kala hadalno, inay ilmahooda ka warhayaan, ay la saaxiibaan, ay yani meeshii gabadhooda oo ay kusoo kiiriya ka cadeeleen ayagoon ogeyn oon waxba war u haynin, aabihii oo kale yiraahdii gabadha iyo bixinteedii iskalahaa asagoon ogeyn in dad ay yani dhaheen gabadhaada waa la meheri karaa, gabadhiina waa ninay ku mehersan tahay. Baraaruda noocaasa iyo khatarta noocaasa intay imaan lahayd in waalidiinta ilmahooda la saaxiibaan, in yani khatarada noocaasa laga wadajigo maaha wax ay dilisama keliya ku filan tahay. Arrintaas waa arrin u baahan culimo iyo bulshada qaybeeda kala duwan oo dhan iyo dowladda Soomaalida inay arrimaha noocaasa
way axmedow si kooban waqtigaba aada noo soo ciriiriyey. Dadka qaarkii furriinka degdega ah ama burburka qoysaska ku yimaada waxay sabab kaga dhigaan Soomaaliya inay isguursadaan dhalinyarada iyagoo da-doodu ay aada u yar tahay oo aan maskaxdoodu aanay gaarin heer ay mas-uuliyad qaadi karaan, qoysna maamuli karaan, rag iyo dumarba. Waxaad arkaysaa gabar 15 jira ama 16 jira oo mid ama laba ama saddex caruura haysata oo haddana la furay oo garooba. Xiriir intee la-eg baa ka dhexeeya furriinka iyo qoyska burburaya iyo caruurtii oo da-dooda ay aada u yar tahay oo isguursanaya?
Gabadha 15 jirka ah horta waa guursan kartaa haddii sida sharcigeena islaamku masarayo sidii loogu talagalay ay ku qaangaarto, oo shuruudihii qaangaarka iyo wixii laga bada laga helo waa qaangaar, wayna guursan kartaa ama heer ma maamuli kartaa iyo caqligeedu ma gaarsiisan yahay iyo arrimaha noocaasa waa arrimo u baahan baaritaan badan, ayna guursan karto inay heer ma maamuli karto waa waxyaabaha aadka yani lisugu hayo. Arrintaasi marka doodo badan ay dhalisay, laakiin waxaan rabaa in ama 15 jir ha ahaato ha guursato ama 15 jir ha ahaato ha guursato dabadu ama wiilku, waxaan rabnaa reeruhu intasi jibiitan ka horba inay bartaan oy fahmaan, qoyska wax badan ka fahmaan, tababaro qaataan, talabixinna ay helaan talooyinka iyo tababarada jilisana ay hayso iyo meelihi kale ay heli karaan.
aad baad u mahadsan tahay axmed abshir geedi. intaa dhegaystayaal, waxaa ku idil barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. waxaa marti ku ahaa axmed abshir geedi oo ah guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee gurya samo oo dhalinta ka taageerta dhismaha reer cagab badan ku taagan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
sane jacfar kuukaayo oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
war naga soo gaaray magaalada Jallaqse ee gobolka Iiraan ayaa wuxuu sheegayaa in xalay weerar lagu qaaday guriga guddoomiyaha degmadaasi, inkastoo xilligaas uu weerar ku dhacay uusan guddoomiyuhu ku sugnayn gurigiisa. warkan waxaa noo soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
taliyaha ciidamada booliska degmada Jallaqsi Cismaan Cabdi oo warfidyeenka la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka degmadaasi Jallaqsi ay ka hortageen weerar ay kooxda Al-Shabaab kusoo qaadeen.
weerara lagu soo qaaday xalka dhaga ciidanka oo degmada Jallaqsi, saddex jeha laga soo weeraray, xulay ciidankuna difaaca ku jira waxa u diyaarsanaayaan difaacii oo u diyaarsanaa waajibaadkiisa uu gudanayay. xulay dagaalaa ka dhacay meeshaas, cadowga jabaa ku gaaray laba qaybood, aadan aragna wax meesha ku dhintay, meel waxaa ku dhintay laba nin, meelna waa waxaan kala bixi waynoo meene ay dhigaan, meenada ayay ku qaraxday, dhiga ay ku dhinteen aadowga intaasoo jabay ku geertaan. ilaa iyo hadda aqiijina baaritaankiina loo socoyaa, weli waa tala soconna. wallaahi waxa haba yaraadana xaggayna aana soo gaaray ma jiraan oo dhimashay dhaawaca guriga guddoomiyaha degmada ay waxay kala gelshaan albaabka meeno, meenadii guddoomiyaha degmada kuma sugnayn waqtigaasoo waxay ku sugnaa xerada ciidanka, meeladii ay ugu qorxiyeen albaabka iyo gurigii ku burburay, wax kaleeto haba yaraadan la soo gaaray ma jiraan.
guddoomiyaha degmada Jallaqsi Maxamed Nuur Cagajoof ayaa waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay miino geliyeen hoygiisa iyo laba meel oo kale oo ka mid ah degmada Jallaqsi. guddoomiyaha ayaa waxa uu intaasi ku daray in guriga miinada lagu xiray ay ku sugnaayeen saddex caruur ah balse aanu wax dhibaato ah ka soo gaarin.
guri hadda xalay ilmo yaryar oo ciseh oo saddex canug oo jiifaan ayay waxay sameeyeen miino ku xireen gurigaas, wax bataatanba way baabi'een, owlaaddiisa Ilaahay wax kuma yeelay, markee waa owlaad masaakiina meesha iska jiifatay nabadgelyo ku seexatay salaadooda dukatay aan dhiig islaana aan diyaar u ahayn. Marka haddii xataa ay ummadda soomaaliyeed ayna ka naxayn oo owlaadooda iyo naagahooda degmada Jallaqsi joogta muu nixi waayeen, ma gara waayeen? Hadday ilmo islaameed rabaan inay ayagu ay dhibaateeyaan ilmo islaameed inay dilaan guri islaameed ay gubaan, ayaga say guryooda ku nabadgalaan, ilmahoodu ku nabadgalaan. Runtii waxaan ugu baaqaa ummadda soomaaliyeed waxay u aabayeelaan malahan oo arkaysan saaka wadada barakaad hortiisa ay waxay dhigaan meeno, meel kastoo magaalada ka mid ah waxay dhigaan meeno ilaa saacan hadda aan joogna oo ilaa lix saac oo maanta laga gaaraa laga bixiyuha. Waxaasiyay u dhigaan dowladda bisaa joogta meesha Mahir Shabeellaa joogta, waxay u dhigaan waa shacabka Soomaaliyeed, gaadiidka Soomaaliyeed, gaar dameerka Soomaaliyeed iyo hawooyada Soomaaliyeed balka waday u dhigeen. Waxaan leenahay marka tallaabta ay qaadeen aniga nooma banaano, laakiin waxaan leenahay yaanan owlaada masaakiinta ood ka carateen ha u qoonsanaa biyaha iyo baadka iyo guryihii degiyeen intaasaan leo.
Degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan waxay ka mid tahay degmooyinka ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, gaar ahaan ciidanka Jabuuti. Dhowr jeer Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday. Xuseen Xasan dhaqane, VOA Beledweyne.
Haatana dhegeystayaal, aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
adeen galabnimo dhigistaal waa naga taas waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anagu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
nafteyda jabiru hinna hay jabiru